Badinon gagoz, San Blas azokan jarraitzen dugu hemen, tokiko produktuak, baserritarren lana eta lehen sektoraren etorkizun ardatze dituan egun berezi honetan. Azoka hau aukera ezin hobea da geure elikadura sistemaz, nekazaritzaren egoeraz eta datozan urtetako erronkez hausnartzeko.
Eta gai honei buruz berbaiteko, geugaz, amen, gonbidatu lez dugu, Carlos Ibarrondo, Enbako ordezkaria. Carlos, kaixo, eguerdion.
Eguerdion.
Bueno, zelako giroa, eh? Ja, ordu honetan igertzen da.
Bai, bai, bai.
Carlos, eta...
Hombre, un saludat.
Amendau, aluz altera, amendau, ene sindikatuko bozero alea, bintxe mongo txegu paso, un talu kaizo. Erdion, bai. Bueno, San Blas, azokan gagoz, tokiko produktuen erakuz leio garrantzitsua esan dugu. Zer suposatzen dau lehen zentokaren txat, egun berezi hau, Carlos?
Bai, bai, gainera, bueno, aurten nire kasuan berezixa da, ze urte askuen etorri naz ganauaz ferixera, eta gaur ba etxean itxi duguz, eta etorri behi, untxe etorri naz, eguerri aldena, etxeko lanak eta apru bat domen deute, eta prisa barik, ez da?
Berezia, ez da, ganadu barik etortie?
Bai, ez naz akordetan zenbat urtien segidan etorri nazen ba, limusin elkarteko bueno, ordezkaritza bezala ez eta benetan berezia da. Bueno, aurten hori eta tokatzen dana
bai.
Bueno, eta izen daitxela hori gatxik handixen da.
Eta egiten dozuen balorazioa zein da prebentzio neurrien inguruan?
Bueno, ba, prinsipioz, itxuria fokuen inguruak dauz bakuna dute eta gu kanpuen geratu gara. Eta hor mantentzen bada gaixotasuna, bueno, ba, gaitzerri. Pasatzen dena da, gauzela, urtarri, otxalien gauzela, eta ondinok fokuei bildurrez gauzela, eta gure arduria gaitzena da, udabarri zen, girua berotzen danien, eta ganagua kanpora ateratzen danien, da, bueno, ba, hemen inguruetako basuetara, hainbat ustiate egiteko, behiak nahazten direnean ia zer gertatuko da, ez? Horrek emate eusko arduria, eta bueno, prinsipioz bakunia eskatu dugu, baina ez dauzku onartu, ozake, ba, etxipena.
Honen arira, atzo jaurlaritzak esan eban edo argitaratu eban neurriak eguneratu dituala, baimendu dabe ustiategi bereko behiak egotea zeinbait baldintza beteta. Hori da, eurek esan dabena, zelan baloratzen duzu behau, unzaru?
Bueno, alde batik, apurra, baimen hori emoteko, arrazoi teknikoa planteatzen da, ez? Arrazoi teknikotarikoa da, alde batik, ustetik, bakarretik doazenak eta bar, eta, bueno, kasuntan hitz egiten ari gara, baimen dutela, Gipuzkoako furu aldunditik eta bar, eta Gipuzkoan, emada txertoa, edo txertoa ematen dabiltza eta bar, ez? Gurik eskatzen gaituena da, ez da bai ez dain teknikoa bakarrik. Baizik eta zen, mesu moten zabizen bebai, bai kalera begira eta bai baserritar gara eta da. Batzuntzako libre eta beste batzuntzako, ez? Eta pixkak horrek eskatzen gaitu, ez? Karro zehanda bebai. Txertoaren inguruan, ez? Guke adostasuma daukagu, uste dugula, hemen erkidego guztian bakunatu barko litzatekela, ez? Eta horbe, kruzatzen direna da, arrazoi teknikoak eta segurazko teknikoki ongo da justifikatuta induten plantamentoa ministeritzatik eta bar, baina gero hori gurutzatu behar duzu kudeaketarekin. Eta gau, historia da, momentu hau dala egokize eta eraginkorro izango zala danak hemen txertatzie, ze neguen gauz, ganau guztize mendiki barru behien dau eta bar, eta ez gabiz hitz egiten lurralde handi bat, ez gabiz Andaluzia bat ez hitz egiten sortzi herrialde dauzenik eta eta beste, hemen asko gitxieu da, ez? Orduen, uste dugu, zabalduta hori, erkidego guztiari eta bar, kudeak eta asko errestuko laukela, eta bereziki, babes neurriak biderkatu ingolitzak ezela, ze gainera, gero teknikoki beste realitate bada, txerto honen efektibotasune, hauneko 95%-tik gora doala, eta hori demostratu da Katalunian egondanean txertaketa, eta baita ere Frantzian da, bar, ez? Orduen, askotan egin behar dena, bai, arrazoi teknikoak hor daude, baina gero ipine behar dira, bai gainan be bai, zelan kudatzen dugun, da kudaketa eraginkor bat egin behar dugu arrazoi tekniko hiena, ez da. Kasun da guzti dugu, txerketa, erkidego guztia zabaltze askoz ere egokiagoa dala, ez, orokortasun baten hartuta.
Benetako
gai honek badako arista asko dako, ezta. Gipuzkoako hori erabaki zi da Tolosako soka muturra onartzeko, ezta. Bueno, bitu baselako soka muturak zelako indarra dekon, guk estatu mailan badako genetikoki, bueno, ba kapazitatea ganado saltzeko eta horregatik saltzen dugu kanpora desente eta saltzen dugu gehien bat gainera osasuna. Guk gagoz sanitarioki gagoz gorengo mailan eta horrek gure ganadua beste herrialde batzutara saltzeko ahalmena dakar. Horregatik txertuan hasan ba benetan babestia, ez? Gure ustiategiak ba osasun maila horretan.
Egoera ez dabil izaten BAPE BRSA, batez be baserritarrentzat, zelan da bizeroaten egoerea.
Bueno, printzipioz egoera pixka nahaspilatu egiten da, ez? Apur bat baditugu epe laburreko kontua kudatu beharrak, ba dermatosia dela eta bat eta beste eta baditugu bai, ba epe erdi luzerako, ba nolabaiteko akordiak egiten ari direna, ba merkatu libreko tratatuak direla eta ber, ez? Eta bueno, pixka bat hori dena apuratu uztartu behar dugu, ez? Bueno, alde horretatik uste dugu hori desberdindu behar dituguna, ez? Apurat begira da erdi luzerako epea eta gero ba, epe laburrekoak, baina berez esan daigun azkenen urteetan eta bereziki ba presioetan eta bar, ba nahiko urte egonkorrak izeten dabizela. Gure beldurra adibidez tratatu hauen inguruan hori da, ez? Ba apur bat presioen egoera egonkor hori apurtuko dutela epe labur baten hori martxan ipiniz gero eta bar, eta horre demenetako azken baten baserritarrentzako presioa da oinarrizko elementu importante bat, ez? Eta gero, bueno, gitxienez bai ikusten ari garena Bizkaiko herrialdera mugatzen baldin bagara, ero begira da horri pintzen badugu, ba azkenengo bi urteetan aurrerapausoak eman ditugula. Alde batetik ba baserritako erreleboa hartu da zentralitate importante bat, Eusko Jaurlaritzako ba plangintza estrategikoari gehitu dizkio Bizkaiko Fondo Foru Aldundiak ba neurri batzuk gure ustez oso egokiak direnak eta indartuko dutenak eta berez ere ba aldaketa batzuk egon dira laguntza planetan eta beste arlo batzutan. Pentsetan dugun azkeneko bi urtetan ba sektoreak ondo hartu dituela eta eragin oso positiboa aukin dabiena, ez? Eta uste duguna da pixka bat bide hori mantendu behar dugula, ez? Ba, epe laburra, bere momentuan ba pandemia eta Ukrainiako inbazio bat eta beste ba horren antzutzien, ba, txokek planeko neurriekin da bat, eta ja, epe erdi luzera bateko neurriekin, ez, eta azken baten, ba, bertotik eta lokaletik aprobatu gotu behar ditugu soluzioa bebait, erten bideak, eta nik uste dut bide hori jarraitu behar dugu.
Bai, ados esan dakuaz untzelun partetik, egixe da, momentu honetan, prezio aldetik, merkaduak baserritarari emoten dutxo zen prezion aldetik, nahiko egoera honean gagozela, eta hori, ba, noiz arte izango dan, edo bertan geratzeko izango dan, hori erantzuna ez daukagu, eta karo, kanpotik datozen barrixok, ez daue horretarako larri laguntzen, ez? Eta guregan erronka bat esan duguna lehen, ez? Gure esplotazioak jarraipen egin dezien bat batatzetik itorteko incertidumbre honek ez dugu asko laguntzen. Eta espadatorre atzetik bultzaka inor, produzioa galtzen badugu, ez da prezioa merkatuko. Prezioa altzaingo da, betu ze paso den arrautzakin, ez? Etorri dire hor kanpotik inbertsio fondoak, eta produktibizio kapazitate erosi egin dabie, eta prezioak gora indau automatikoki.
Eta gero aparte, supostando, torre esan dozuna, ba, kanpotik etorri dana arrautza saltzera, gero horri buelte emoteko barriro be kostauko da, ezta barriro amengo produktuak.
Bai. Eta soluzioa da, nik uste dut, gure kanpoko amenaza horrek egin behar da biela, gure barreneko, potentzialiadeko almenak zendotu egin behar dugu, ez? Osa, egin behar dugu bertako ekoizpena, bertako merkadurekin lotu egin behar dugu. Nik uste dut, bai denda txikiek, bai denda hundiek, ez? Gure arteko harremana egin behar dugu. Zegainera, nik uste dut, gaur egunean, ordaintzen ari den prezioa kontuen ekin ja, merkadun ordaintzen, konsumideak pagatzen da bena, hor badago nahikua margen, denak be, era honien mantentzeko.
Urtarrian 29an traktora da egin zen duen horre Bilbon, elikadura ez da merkantzia bat lelopean, zelan juntzen, zelako erantzuna eukieban?
Bueno, gure balazioa positiboa da. Uste dugu erantzun garrantzitsuak izabela, uste dugu ere mezu nahiko argi bat plazatu genduela, eta gero, kao, mezu hori etzan izen bakarri bilduan egin zena, baizik eta estatu mailan ere beste gota maostelekutan izan ziren, ez? Eta uste dugu horrek aukingo dagoela, eta badekola bere eragina ba, Europan eta Europako gaur eguneko eztabaidetan eta bar, ez? Eta nik uste dut apurat hoxe dala bizka bat bidiebe bai, ez? Apurat, egin beharretiko aldarrikapen oso zehatzak, perspektiba erdi luzera begira be bai, eta zentzu baten be bai, azken baten, ba, sektoreak nola baitere, bere zera, irudi positibo bat emanen zentzu baten, hemen posible da, karroz esan dugu modutik, guazen hemen bideratzen, bertoko ekoizpena eta barne merkatua lotzen, eta ordia etorkizuna, gukargi daukaguna da, merkatu neoliberalak eta elikadura sistema neoliberalak importazio esportazio joku horretan hori oso perversoa dela. Oso perversoa ze. Horra beti harrapatuko ditu bat zamarra ze. Beten bai, Indiako akordioa positiboa da zemengo ardogintzarako besterako bai, baina positibo izango kasu honetan igual bai eta gero alderantziz danean da negatiboa eta ordu zer hartzen dugu. Aldekoa dana da kontrakoa ez. Hor kontua da jokuareuak apurra hartu barritugunak, zuntzizkoak eta logikoak, ez? Euskal Herrian zorionez oso itxarrez, nik uste zorionez dela gure kasuan, populazio handi bat bizi gara, badaukago lurralde bat oso dibertsua, Euskal Herri hartzen baldin badugu, ez dago zer ikusirik herrialde bakoitzak bestarekin ekoizteko izugarrizko aukerak ditugu, izugarrizko baritatek eta diversitatek ekoizteko, eta hori da, aprobetsatu behar dugun eta potentzialiak hor begiratu behar ditugu, da guzti dugu hor sakondu behar dugula.
Gehituko nuke, unzalok esan dakuai, azkenien Bilbon gura gendun baita ba, alderdi politikuei esan, zu urruti hartzen zabizie gugan eragina daukien erabakisek, eta ba, naizta onartu behar bada, bueno, akordizio hau dan orokorrien positibo izan leikela guz, ordeinetan bezala gauz, eta orduen hori kontutan ez da izan. Frantzian baserritarrak egin dabie presinua eta hango ordezkari guztiziek bota dabie kontra dago amenguak ez, ez? Segaitik han badaukielako. Han badaukielako eragina nekazaritzak eta hemen bueno, politio gure ekintzekin bueno, herrira heltzen ari gara, instituzioetara heltzen ari gara eta orain gura dugu alderdi politiko izatia zu kontutan izan gure ekin bidea.
Hori izan behar notzuen, jendearen, gizartearen babesa badeko zue, hor babesa suposatze dute igartzen dozuela, instituzioen partetik hurbiltzerik edo egonda edo ondino ez?
Nik uste dutena, instituzioen ondino badaukie, heldutasun falta bat onako gai edaz, berton hitz egiteko bertoko perspektibatik. Pentsatzen dabe, bueno, hori Bruselasko eta hori gure kontua da, gu gauzan, zue tranquil eta gu konponduko dugu, ez? Eta nik uste dutena da, hor badago heldutasun falta ondi bat, ez? Eta zentzu horretan, hori da dekogun gabezerik handitzena. Eta esan behar da, zugan zauzi, baina gu ere angadu, gure erakundean zaretute gauz, ez dakize, gu badaukagu perspektiba bat Europari begira, badaukagu perspektiba bat emengo bazerretar bari begira, eta baki guzelan gauza lotu eta barrez. Eta pixka bat, nik uste dut, bakarro esan dugu moduen, ez? Jentea jabetu behar dena, ez esangoa urriñekoa eta arek ez dugu eragiz, arek eragiten duzku asko eta zuzen. Eta horretaz, badakigu zerbait, ez? Orduan, hoxe da, ez, pixka bate bai, apur bat, heldutasun falta dagoela administrazioan aldetik onako gauzak sektorarekin eztabaidatzen akorduan.
Tokiko kontsumoa be eskatzen dozue bultzatzeko, gaina garai hauetan ondino gehiago, Mercosur moduko akordioen ondorio aurre egiten, aurre egiteko zelan laguntzen daue bertoko produktuak kontsumitzeak.
Duda barik, hori da gure etorkizuna, ezta? Azkenien gure ekoizpena, ba, bueno, onartzen da benera, estimatzen da ben merkatu batek erostia, eta hori ez da izen bier beste bat baino garesti zego, ez da usetan izen bier. Nik uste hori lotu enbiako gaukela hobeto txugau, gure harremana konsumidoriekin, desan dutzuet, konsumidoriak gure arteko estrukturakin, ez? Salmenta puntuekin eta distribuzio handizarekin, nik uste hori badagoela zer landu, eta ja produktu barik geratu genke, hori ez badago egiten. Eta produktuak kentzen danien, ez dagoanien, orden garesti joiten da,
Claro, ba, hamendik hori eskatu behar dugu, eta bertako produktuak bakotzu bidutea.
Bai, hori da, eta nik uste hori jendarteari guk hori zentzu positiboan eskatzen dugu, bakotxak aldu neurrin da, barra, hori da, apur bat, ba, norbanakotik eta bakotxak egin alduenetik, baina administrazio publikoa badu ere zentzu horretan asko egiteko, behira ze erosketa publikoan zenbat elikadura erosten dan egunero, egunero, pilo bat, ez da, guk esaten dugu. Guk Europarako ere bi lehentasun markatzen ditugu urrengo hamarkadarako, eta da, erreleboa, baserritarkoan, Europan ere akaz, arazu bardeina daukie, eta hori bereziki apoiatzeko eta bar, behar da, erosketa publikoan ere intervenido. Eta Europatik lagundu daldute, hori hemen aplikatu behar dugu, bai, hemen, Euskal Herrian bertan, Nafarroan, hemen gobekideguan, hori aplikatu bi ardatzu dien inguruan, ereiki aldugu beste planteatzen gabizien eredu hori, eta mamal handigu buelta sektoreari. Bertzen duen, hor zentratu behar dugu.
Errelebo aitatu dozu egia da, ba, denek esaten da bela gauza berdinak, gazteria faltadala hor, errelebo aldak eta hori faltadala lehen sektorean, ez zuek eselan ikusten dozue.
Bitu, nik egon bihapen bat ingo dutzuet. Aste honetako, aste buru honetan, Anboto aldizkariak plazaratu du elkarrizketa bat Elorrizoko ogitzen azizien, uste dut, igezaz, etorrizila, zanblazio lehenengo aldiz, Orozabal, eta hauren mezu azkena. Jendeari, ilusinio badako zu, gogo badako zu, sartu. Lan egin ezko hemen, lanbidea badago. Haurek, egin dutena da, okindegian, nola baitera, aktitate familiar bat, ez dakiz, erakitzen. Posible ikusten da bie, eta barrez, hori da mezu, mezu positiua saldu gardia, zer realitatea da, egin aldala, eta barrez, historia da, lagundu behar zaila. Nik uste dut, pedagogein behar dugu adibide praktikoekin, eta adibide positiboekin.
Bueno, denbora aurrera joan jaku, berbata, berbata, berba. Azkar, azkar, San Blas, egunaz lan ospatuko duzue? Hamendik alde egin, libre ja, izango zari, eta zelako plana daukazue.
Igual untza luke obligazioa gehiago dago, zeudaletxeko zinego txixabe badat, baina ni neu etxeko lanak itxindu daz ja prest, eta ba, haune hemen tokatzen dana, lagun batzuk eta badat, zin inguruan, da ba, talo bat jandot, untxe, eta gero haune txakolentxo batzuk edango.
Oe, derto baten, disfrute du orduen.
Ni egizu da udaletxeko zinego txin nazela, baina justu San Blas egunien udaletxeko ardurarik ez dut hartzen, berezik ere, ba, sektorean eta bat eta best, onako gozak maitago ditu dalako, eta ni behia nahiko libre gelditzen az, eta gubeti arratsaldeko azkeneko turnua leure galderako harriako batzuk ba, baskaltzen dugu eta tranquilo baskaldu eta jendea segon hori da importanteena kasu honetan bai.
Ederto, bueno, ba Unzalu Salterak eta Carlos Ibarrondo eskerrik asko. Hemen geu basagutaren.
Eskerrik asko. Agur.